Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të dëgjoni. Grupi ndërkombëtar i krizave rekomandon që dialogu i deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të shndërrohet në dialog të vërtet politik. Diplomati evropian Miroslav Lajçak i dërgon Serbisë pakun e kushteve për Kosovën. Sporti kosovar po bllokohet për arsye politike, thon drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës. Dhuna në Siri merr 90 jetë, në mesin e tyre 10 fëmijë. Sonte zhvillohet nata finale e Eurovisionit, në mesin e finalistëve e Verona Nishliu. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një kronik që vë në pa disa kushte pak më ndryshe për punësim në institucionet publike të Kosovës. Së pari një blok i shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori menaxhues për Evropën dhe Azinë Qendrore në Shërbimin Evropian të Punëve të Jashtme, Miroslav Lajçak, u ka kërkuar autoriteteve në Serbi që sa më parë të formojnë qeverinë. Përveç mesazhit për vazhdimin e reformave, Lajçak mësohet duke dërguar zyrtarëve në Beograd edhe paketën në të cilën shpjegohet se çfarë pret Bashkimi Evropian nga kryeministri dhe presidenti i ardhshëm i Serbisë. Kushtet për vazhdimin e dialogut me Brukselin përfshijnë dhe disa veprime të rënda që duhet marrë, e të cilat kanë të bëjnë me Kosovën, raporton gazeta Beograde se Novosti, duke u thirrur në burime brenda presidencës. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka thënë se duhet pritur për të parë se çfarë politike do të ndjek presidenti i ri i Serbisë Tomislav Nikolić. Duhet pritur nëse Nikolić do të punojë për zhvillimin rajonal dhe integrimet evropiane. Kjo do të ishte në interes të Serbisë, ka thënë Berisha. Ai ka bërë këto komente në Budv të Malit të Zi, ku janë tubuar udhëheqës të Evropës Juglindore dhe përfaqësues të vendeve të rajonit. Berisha ka thënë se Shqipëria është e hapur të bashkëpunoj me Serbinë. Aktivistët sirian thonë se mbi 90 persona kanë humbur jetën nga zjarri i artilerisë në Houla të Homsit gjatë 24 orëve të fundit. Pamjet e postuara në internet tregojnë 10 fëmijë të vrarë. Në rrafshin diplomatik, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka lëshuar një raport që pasqyron tablon e zymt të zhvillimeve në Siri. Në Siri ndodh çdo ditë niveli i papranueshëm i dhunës dhe abuzimeve, pavarësisht marrëveshjes për armë pushim, të ndërmjetësuar nga i dërguar i OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan, si dhe vendosjes rreth 270 vëzhguesve të Kombeve të Bashkuara, thuhet në raport. Policia e Finlandës ka bërë të ditur se një person i armatosur ka vrarë një njeri dhe ka plagosur 8 të tjerë në qytetin Hivinka. Sipas burimit të njëjt, një 18 vjeçar është arrestuar si i dyshuar kryesor për ngjarjen. Dy nga të plagosurit, njërin nga ta policë, mësohet të jenë në gjendje kritike për jetën. Hivinka ndodhet rreth 50 kilometra në veri të kryeqytetit Helsinki. Partia në pushtet e Rusis, Rusia e Bashkuar, ka zgjedhur kryeministrin Dimitri Medvedev në postin e kryetarit të saj. Kongresi i partisë në Moskë ka miratuar kandidaturën e Medvedevit duke mos pasur asnjë kandidat tjetër në garë. Presidenti i tanishëm Vladimir Putin ka udhëhequr këtë parti që nga viti 2007. Irani ka hedhur poshtë raportin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sipas të cilit Teherani ka pasuruar uranium mbi nivelet e lejuara. I dërguari i Republikës Islamike në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Ali Asghar Soltanje tha se gjurmët e gjetura të uraniumit të pasuruar ishin çështje teknike. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka thënë të premten se inspektorët e saj kanë gjetur disa grimca të uraniumit të pasuruar deri në 27% në një lokacion të Iranit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Grupi i ndërkombëtar i krizave rekomandon që dialogu i deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të zgjerohet dhe të shndërrohet në dialog të vërtet politik, ku Beogradi, Kosova dhe Serbët e Veriut do të bisedonin veçanërisht për Veriun. Kështu thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë, drejtoria për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave, Sabine Freiser. Ajo nuk e përjashton mundësin që të bisedohet edhe për rrugën e njohjes së Kosovës nga Serbia. Me zonjën Freiser ka biseduar korespondentja jon Edona Peci.
Zonja Freiser, qeveria e Kosovës paralajmëroi së fundi se do të themeloj një, siç quhet, zyre administrative në veri të Mitrovicës. Hapja e kësaj zyre konsiderohet të jetë hap teknik për krimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore në përputhje me planin Ahtisari. A mund të pritet ndonjë sukses në integrimin e veriut pas funksionalizimit të kësaj zyre?
Natyrisht mendoj se është një hap i mirë që qeveria në Prishtinë po përpiqet të angazhohet më shumë në veri, me theks të veçantë të shërbimet komunale që janë shumë të rëndësishme. Sidoqoftë, shtrohet pyetja se a është ky hap i duhur në këtë moment. Siç e dini, niveli i besimit ndërmjet serbëve të Veriut dhe Prishtinës është jashtëzakonisht i ulët. Andaj është esenciale që fillimisht të nisë një dialog ndërmjet serbëve të Veriut dhe Prishtinës para se të kërcehet në veprime si themelimi i një zyre komunale. Mendoj se është mirë të ndërmerren veprime, por që ato të bëhen hap pas hapi.
Ju e përmendët dialogun ndërmjet Prishtinës dhe serbëve lokal në veri. A do të duaj të ishte edhe Beogradi pjesë një dialogu të tillë dhe deri në çfarë niveli do të duaj bashkësia ndërkombëtare ta lejonte përfshirjen e tij?
Ajo që kemi parë deri më tani është zhvillimi një dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Edim që ka pasur pak progres gjatë këtij dialogu politik. Një frustrim të serbëve kosovar që kemi parë në teren është mos përfshirja tyre në këtë dialog. Andaj ka pasur përleshje dhe kundërshtime për të pranuar disa nga rezultatet e këtij dialogu. Për këtë arsye mendoj se është rëndësishme që serbët kosovar të jenë pjesë këti dialogu. Natyrisht se ata nuk mund të përfshihen në të gjitha diskutimet dhe në të gjitha formatet, por do të ishte rëndësishme të ekzistojë një qasje e shumë anshme. Pra në disa raste, kur çështjet ndërlidhen me jetën e tyre të përditshme, ata do të duhej të futeshin në dialog, ndërsa do të mbeteshin jashtë kur çështjet ndërlidhen vetëm me raportet Prishtinë-Beograd.
Autoritetet kanë thënë disa herë që serbët në Kosovë, veçanërisht ata që jetojnë në pjesën veriore, janë ende në nëndikimin e Beogradit. Nëse merret parasysh situata aktuale në Beograd, pas procesit zgjedhor dhe pas fitores së Tomislav Nikolićit, a mund të prite në ndryshime në politikën e Beogradit karshi Kosovës dhe veçanërisht karshi Veriut?
Mendoj se zgjedhjet e kaluara treguan shumë qartë se ekziston një lloj pavarësie tek serbët në veri që do të thotë se Beogradi e ka jashtëzakonisht të vështirë të diktoj atyre se çfarë duhet bërë. Në disa raste kemi parë që serbët e Veriut refuzuan të zbatojnë instruksionet që vinin nga Beogradi. Kujtojmë këtu referendumin e mbajtur nga serbët në veri kundër të cilit qartazi ishte shprehur Partia Demokratike në Beograd. Ky është një mësim i rëndësishëm që e kemi mësuar. Tani, me situatën e re në Beograd, do të duhet të shohim fillimisht se çfarë do të ndodhë dhe se kush do ta formojë qeverinë para se të jemi në gjendje të flasim se çfarë ndikimi do të ketë Beogradi mbi serbët në veri.
Afati i fundit i Serbisë për formimin e qeverisë së re është fillimi i shtatorit. Brukseli ka përsëritur gjatë javëve të fundit se dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit do të vazhdonte pas inaugurimit të qeverisë serbe. A do të vazhdoj dialogu dhe cilat mendoni se duhet të jenë temat e vëna në agendë?
Së pari mendoj se duhet të presim pa kohë derisa të formohet qeveria në Serbi. Kjo mbetet e paqartë, ajo do të mund të formohet shumë shpejt, por ka gjasa që formimit të saj t'i nevojitën disa muaj. E kemi parë në të kaluarën në Serbi që negociatat për formimin e qeverive të reja janë të vështira, andaj mund t'i nevojitet pak hapësirë. Pastaj do të shtrohet pyetja se çfarë dialogu do të nisë pasi të jetë formuar qeveria e re në Serbi. Në njërën anë, do të mund të vazhdonte dialogu i deritashëm teknik me që janë të qarta çështjet në agjend. Fillimisht zbatimi marrëveshjeve të arritura tashmë, por edhe çështje të tjera si energjia dhe telekomunikacioni. Ajo që ne nga grupi ndërkombëtar i krizave rekomandojmë, është që ky dialog të zgjerohet dhe të shndërohet në dialog vërtet politik, ku Beogradi, Kosova dhe Serbët e Veriut do të bisedonin veçanërisht për Veriun dhe për mënyrat se si mund të sigurohet që Veriu të integrohet më me efikasitet në Kosovë dhe eventualisht të bisedohet edhe për rrugën e njohjes së Kosovës nga Serbia. Intervistën e plot me zonjën Frajzer mund të gjeni në faqen ton të internetit europailir.org. Sportistët kosovar nuk do të përfaqësojnë vendin e tyre në lojrat olimpike Londra 2012. Majlinda Kelmendin nga Kosova, sportiste në disiplinën e mundjes, do të garoj si përfaqësuese e Shqipërisë. Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës dhe të institucioneve qeveritare thonë se sporti kosovar po bllokohet për arsye politike. Kronike e Bekim Bislimit.
Pavarësisht përpjekjeve të sportistëve dhe institucioneve përgjegjëse për sportin në Kosovë që t'i thejnë barierat e izolimit të sportit kosovar në arenën ndërkombëtare, pjesëmarrje këtyre sportistëve në lojrat olimpike të radhës në Londrë, qoftë nën flamurin e Kosovës, qoftë nën flamurin olimpik, është pamundësuar. Ky është rezultati i cili ka dalë nga mbledhja e fundit e Komitetit Ekzekutiv të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, që u mbajt në Quebec të Kanadas, të cilin për sa afër mi e kanë përcjellë edhe përfaqësuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës si dhe institucioneve të vendit përgjegjëse për sportin. Besim Hasani, kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se Majlinda Kelmendi, sportiste e mundjes, e cila ka arritur normat olimpike pavarësisht kërkesës së saj, nuk do të mund të garojë nën flamurin e shtetit të saj.
Ndikimet janë të gjitha natyrave, do thotë besoj që të ketë këtu edhe karakter politik, por edhe ndërmjetësime të lloj-llojshme.
Majlinda Kelmendi madje nuk i është mundësuar pjesëmarrja as në flamurin olimpik dhe rrjedhimisht ajo do të marrë pjesë në Olimpiadën në Londër duke përfaqësuar Shqipërinë. Por a ka prapavi politike bllokimi pjesëmarrjes së sportistëve kosovar në lojra olimpike? Lidhur me këtë çështje malësor Gjon Balaj, këshilltar politik i ministrit të kulturës, nisë dhe sportit Memli Krasniqi, thekson:
Ne po mundohemi që të përfaqësojmë sportin ton. Absolutisht, barrierat e vëna shpeshherë janë të ndikuara politikisht, mos përmend vendet tuaja të cilat nuk e dëshirojnë të mirën Kosovës, duke filluar nga Serbia.
Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka dy kushte për pranimin e vendeve anëtare të saj. Kushti i parë është që vendi të ketë 5 federata sportive të pranuara në federata gjegjese ndërkombëtare, ndërkaq kushti i dytë është që vendi i caktuar të jetë i njohur ndërkombëtarisht. Hasani thotë se Kosova po bllokohet për shkak të kushtit të dytë, në të cilin sipas tij politika i ka futur gishtat.
Realisht Komiteti Olimpik i Kosovës nuk mundur të aplikoj pikrisht për shkak të këtij kushti politik që është paraqar me kartën olimpike. Dhe vetë jo do duhej që edhe bordi ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar të anoj nga sporti e jo nga politika.
Megjithse Kosova tashmë ka njohje ndërkombëtare të 90 vendeve të botës, sipas Gjon Balajt, kushti i dytë për pranimin e Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar interpretohet në mënyra të ndryshme nga drejtuesit e këtij komiteti.
Në kartën olimpike shkruhet që një vend duhet të jetë i njohur nga bashkia ndërkombëtare dhe këtë nocion e interpretojnë sipas dëshirës së tyre, sepse ne kemi kërkuar në shumicën e rasteve që të na interpretohet në mënyrë të drejtë se çka do thotë kjo i njohur ndërkombëtarisht. Në anën tjetër, secili pjesëmarrës ose në fakt komiteti ekzekutiv i Komitetit Olimpik e interpreton si njohen nga Kombeve Bashkuara.
Në anën tjetër, ditë më parë Federata Ndërkombëtare e Futbollit, e njohur si FIFA, ka marrë vendimin që Kosovës t'i mundësohen ndeshjet miqësore ndërkombëtare. Ky vendim është kundërshtuar nga Federata e Futbollit të Serbisë, e cila ka kërkuar anulimin e vendimit të FIFA-s. Por Fadil Vokri, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, ka thënë se vendimi i FIFA-s është i pakthyeshëm dhe se përpjekjet e palës serbe që përmes barrierave politike ta bllokojnë futbollin kosovar të dalë në arenën ndërkombëtare do të dalin huç. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për të gjetur një vend pune në institucionet publike të Kosovës, duhet të kesh lidhje familjare dhe përkrahje të partisë e cila udhëheq sektorin e caktuar. Këtë përfundim kanë nxjerr programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim në hulumtimin e tij të fundit. Me një gjë të tillë pajtohen edhe përfaqësues të punëtorëve dhe të shoqërisë civile, por jo edhe ata të qeverisë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Për të gjetur një vend pune në institucionet shtetërore në Kosovë nuk është më rëndësi kriteri për të aktuar përmes konkursit publik, por lidhjet familjare, antarësia partijake dhe rishfeti. Kështu thuhet në raportin e fundit të programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë. Rezultatet e anketës tregojnë se 34% e kosovarëve besojnë që lidhjet familjare janë faktor i rëndësishëm për të punësuar në sektorin publik. 24% besojnë se është rishfeti, 13.5% konsiderojnë se antarësia partijake është faktor i rëndësishëm për të fituar punë, ndërka që vetëm 16% e qytetarëve të anketuar besojnë që arsimi, përvoja, profesionale dhe trajnimet janë të rëndësishme kur kërkon punëtor në sektorin publik. Se këta faktor janë përcaktues në punësim në institucionet qeveritare, pohojnë edhe përfaqësues të punëtorëve dhe shoqërisë civile, përderisa mohohen nga zyrtarë qeveritar. Ndue Kalaj, kryetari sindikatës së administratës publike në Kosovë, shprehet se kjo dukuri ka vite që është prezente në Kosovë.
Edhe në këtë politizim atër vinë shprehje edhe familiarizmi, grupimet politike. Pastaj çka është më keqe, në pozitat ullheqe, në vende kyqe profesionale vinë njerëzit pa krye stazhin e praktikantit, edhe pse s'ke edhe me ligje parashes.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se në postet udhëheqëse dhe në bordet të ndërmarrjeve publike punëson antar të partive në pushtet. Avni Zogjani nga organizata jo qeveritare QHO konsideron se çdo parti politike që ka ardhur në pushtet ka punësuar në mënyrë të panevojshme antarët e tyre.
Në procesi punësimit në sektorin publik është kryesisht shumë raste indikum politikisht. Në anën tjetër na e kemi pa që në mënyrë tepër të panevojshme ose pa ndonjë vizion me të ardhur në pushtet një parti punëson qindra njerëz në për kompani publike pa ndonjë plan ose pa ndonjë studim nëse këto punësime kanë qenë nevojshme ose jo.
Por Ndue Kalaj thekson se këto punësime kanë dëmtuar rënd cilësinë e punës në sektorin publik.
Është e pamujtur për shembull një parti politike, një subjekt politik që të ketë gjitha ato kuadra profesionale të atij niveli, që do të thonë që do t'i duhet administratës nëse nuk merr edhe prej grupimeve tjera. Pastaj shifet këtu është më tepër ashtu lokalizmi.
Por ndryshe thon zyrtar qeveritar, Birsen Shufta, këshilltar i lartë në Ministrinë e Administratës Publike, në një përgjigje dhënë përmes postës elektronike, ka thënë se kriteret për punësim janë të përcaktuara në ligjin për shërbimin civil. Në bazë të këtij ligji, pranimi në shërbimin civil mbështetet në parimet e merites, me shpallje publike të pozitave të lira, me transparencë të procesit, me objektivitet dhe paanësinë e komisionit testues, mos diskriminimin e kandidatëve dhe të drejtën për të ankuar në fund të procesit, tha Shufta për të shtuar se në rast të mos zbatimit merren masa disiplinore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Romët, ashkalinjt dhe egjiptianët në Kosovë thuhet se janë të diskriminuar si në aspektin social ashtu edhe në atë ekonomik. Për gjendjen e komuniteteve, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut fajson institucionet vendore dhe mekanizmat ndërkombëtar. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Komunitetet rome, ashkali dhe egjiptian në Kosovë janë të diskriminuar në aspektin social dhe ekonomik, thonë përfaqësues të këtyre komuniteteve dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë. Shumë prej tyre, thonë ata, jetojnë në kushte të vështira ekonomike në pamundësi që të gjejnë punë. Bejgjet Shala, drejtuesi Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thotë se komunitetet të rome, ashkali dhe egjiptian janë kategoria më diskriminuese në Kosovë.
Pjesëtarët e komunitetit të rome, ashkali dhe gjithas janë të diskriminuar, janë në kuptimin e rrezikimit apo të sigurisë apo lëvizjes së lirë, po pikërisht për mosfillimin e kushteve për integrim socioekonomik.
Për këtë gjendje jo të mirë të komuniteteve rome, ashkari dhe egjiptian, Shala fajson institucionet e Kosovës dhe mekanizma ndërkombëtar. Ai thotë se shumica e këtyre qytetarëve që jetojnë në Kosovë janë të papunësuar.
Nuk e shohin ndonjë mundësi që një të ardhmë të afërt të përsosë gjendja e tyre. Prandaj adresimin e policisë për gjendjen e vështirë të këtyre komitetit do të andajnë një gjithë bashkët të nëtarë dhe i sotë Kosovës.
Një konkludim për diskriminim të komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptian ka nxjerrë së fundi edhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Në këtë konkludim thuhet se pjesëtarët e komunitetit Rome, Ashkali dhe Egjiptian kanë qenë subjekti diskriminimit social dhe ekonomik dhe shpesh nuk kanë pasur çasje në higjienën bazike, në kujdesin mjekësor dhe në arsim. Bekim Syla nga organizata joqeveritare e komuniteteve Roma, Ashkali dhe Egjiptian thotë se kjo kategori e shoqërisë është lënë pas dore.
Deri vonë shumica e familjeve në varet prej asistencës sociale ku tash me kohë ato vetëm po largohen prej sociale për shkak të kritereve.
Ndryshe nga zoti Syla mendon në Egjipt me ankeshe nga qendra për integrim të komuniteteve etnike. Ai thotë se komunitetet Roma, Ashkali dhe Egjiptian nuk janë të diskriminuar. Kushtet e rënda ekonomike dhe sociale, thotë ai, janë të njëjta si për shumicën e qytetarëve që jetojnë në Kosovë.
Komuniteti Roma Shkari Gjithan nuk është të diskriminuar se përket funksionit dhe social, është puna që tregu të punës tash do privatizmi e lata nuk mund me pas qasje. Është ato është që nuk jemi në tregun e punës edhe të që të kemi probleme ekonomike dhe sociale, po kjo nuk vjen vetëm për komunitetet Roma, Ashkali dhe Egjiptian, po vjen për këtë Kosovar.
Komunitetet Roma, Ashkali dhe Egjiptian njën zyrtarisht që komuniteti veçan në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejtate barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Në Kosovë logaritës se jetojnë dirë në 40.000 Roma, Ashkali dhe Egjiptian. Qeveria e Kosovës ka hartuar strategji për integrimin e komuniteteve Roma, Ashkali dhe Egjiptian në dhjetor të vitit 2008, ndërsa plani veprimit për realizimin e kësaj strategjie gjatë viteve 2009-2015 u miratua në dhjetor të vitit 2009. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Në mungesë të një ligje të posaçëm që do të zgjidhte statusin e ish të burgosurve politik shqiptar, shoqata e kësaj kategorie të shoqërisë javën e ardhshme do të ngrejë padi private në gjyqet civile kundër qeverisë së Maqedonisë. Por kjo nism nuk duket se ka mbështetjen e partisë shqiptare në pushtet. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Të gjithë antarët e shoqatës e ish të burgosurve dhe të përsekutuarve politik shqiptar në Maqedoninë në gjyqet civile të vendit, javën që vjen do të dorëzojnë padi kundër qeverisë së Maqedonisë për shkak të statusit të tyre të pasgjidhur. Kryetari i kësaj shoqate, Shpëtim Pollozhani, thekson se shqiptarët e Maqedonisë, të cilët ishin viktimat e sistemit të kaluar, ende mbeten pa njohjen e plotë të statusit të burgosurve politik, si pasojë angazhimit të pamjaftueshëm të partive politike shqiptare të Maqedonisë.
Propozim ligji jon nuk është duke kaluar në parlament, edhe pse e kemi dorëzuar që nga viti 2005, ne shfrytëzojmë një të drejtë kushtetuese dhe qytetare, se ne për realizimin e të drejtës tonë legjitime do të shkojmë në padi private. Padit private do t'i dorëzojmë pranë gjyqeve civile përkatëse secili në vendin e vet dhe dorëzimin e padive do ta përmbyllim me një protestë madhështore në qendër të Shkupit, faktikisht përpara qeverisë së Maqedonisë.
Arsim Sinani thekson se pavarësisht që jati Ramadan Sinani, i cili ishte i burgosur politik dhe tani nuk është në mesin e të gjallëve, do të ngrejë padin dhe shtetit në emër të familjes, nga se gjërse jati ishte i burgosur politik pas demonstrateve të 68-ës në Tetov si punonjës i arsimit, antarët e gjithë familjes së tij jo rallëherë kanë ndier mbi kuriz pasojat e përndjekjes.
Shteti asnjëherë nuk i rihabilitoi këto njerëz, të cilët padrejtisht u dënuan dhe gjykuan. Edhe çështja e dytë, nëse shteti nuk e realizon ato të cilët duhet i realizoj, ne do të i padisim deri te gjykata e Strasburgut dhe drejtësinë do ta kërkojmë atje.
Ndërkohë Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se zgjidhja e kësaj çështje është përfshirë në kuadrin e ligjit për lustrim, që është në procedurë parlamentare, por me zgjidhje që parashihet në ligjin e propozuar, nuk pajtohet shoqata e ish të burgosurve politik. Ndryshe shoqata e ish të burgosurve politik shqiptar do ta padisë qeverinë e Maqedonisë si trashëgimtare e ish RSFJ-s, duke kërkuar zgjidhjen e statusit të burgosurve politik, që përfshin krahas kompenzimit dhe zhdëmtimit material, edhe beneficionet sociale, duke u njohur stazhin dhe të gjitha të drejta që dalin nga obligimet dhe detyrimet për këtë kategori të viktimave të ish regjimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pason edhe një zhvillim nga bota. Sonte në Baku të Azerbajxhanit mbahet nata finale e Festivalit Evropian të Këngës. Në mesin e finalistëve është edhe përfaqësuesja e Shqipërisë, këngëtarja kosovare Rona Nishliu. Por ato që kanë karakterizuar këtë ngjarje janë edhe shqetësimet për të drejtat e njeriut. Azerbajxhani njihet si një nga vendet që respekton më së paku liritë civile. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Sonte në Azerbajxhan do të zhvillohet nata finale e Festivalit Evropian të Këngës, pavarësisht protestave të gjera në vend që kërkojnë respektimin të drejtave të njeriut. Qeveria autoritare në Azerbajxhan është munduar që për garën e Këngës të prezantohet si vend modern dhe i begat, dhe ka shpenzuar miliona dollar për renovime në kryeqytet. Por aktivistët në anën tjetër kanë organizuar një sër protestash antiqeveritare për të tërhequr vëmendjen e komunitetit të ndërkombëtar kundër shkeljeve të rënda të drejtave të njeriut. Ali Kerimli, udhëheqës i partisë opozitare Fronti Popullor, thotë se autoritetet nuk kanë bërë asgjë për të përmirësuar situatën e të drejtave civile. Kemi pritur që Eurovizioni të tërhiqte vëmendjen në Azerbajxhan dhe kjo ka ndodhur. Në muajt e fundit, shumë media me ndikim në Evropë u kanë kushtuar vëmendje problemeve në Azerbajxhan, por për fat të keq autoritetet azerbajxhanase nuk kanë bërë asgjë për të përmirësuar situatën në vend dhe këtë shanse kanë shfrytëzuar si mundësi për t'i treguar botës se Azerbajxhani po reformohet. Por kjo nuk ndodh, thot Kerimli. Grupet për të drejtat e njeriut, përfshir edhe organizatën Amnesty International, vazhdimisht e radhisin poshtë Azerbajxhanin sa i përket respektimit të drejtave civile. Ato citojnë kufizime në lirinë e shprehjes dhe të tubimit, arrestime për shkak të kundërshtimeve të qeverisë dhe tortura që ushtron policia. John Daluizon, zëvendës drejtor për Evropën dhe Azin Qendrore pranë organizatës Amnesty International, thot se shkelje të rënda të drejtave të njeriut kanë vazhduar deri në fillimin e Eurovisionit. Amnesty International për kohë të gjatë kanë ngritur zërin për shkelje serioze të drejtave humane në Azerbajxhan. Shtypja lirisë shprehjes, disidentëve, organizatave jo qeveritare, gazetarëve kritikë dhe kujdo që kritikon presidentin Ilham Aliyev ka vazhduar deri në garën e Eurovisionit, thot Daluizon. Qeveria ka hedhur poshtë akuzat për shkelje të tilla, duke thënë se grupet për të drejta duan të dëmtojnë imazhin e Azerbajxhanit. Fshini i tij, Armenia, që është në konflikt me Azerbajxhanin për shkak të territorit separatist të Nagorno-Karabakut, ka bojkotuar garën e Këngës. Në skenën e sotme do të ngjiten 26 finalistë, në mesin e tyre edhe përfaqësuesja e Shqipërisë, këngëtarja kosovare Rona Nishliu me këngën Sus. Dashuria sjeton mal. Azerbajxhani ka siguruar të drejtën e Nikoqirit pasi dueti azerbajxhanas Edgar dhe Nigar kanë fituar garën e vitit të kaluar në Gjermani. Festivali Evropian i Këngës zakonisht ndiqet nga një audiencë televizive prej më shumë se 100 milion shikuesish në mbar botën. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Grupi ndërkombëtar i krizave rekomandon që dialogu i deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të shndërrohet në dialog të vërtet politik. Diplomati evropian Miroslav Lajçak i dërgon Serbisë pakun e kushteve për Kosovën. Sporti kosovar po bllokohet për arsye politike, thon drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës. Dhuna në Siri merr 90 jetë, në mesin e tyre 10 fëmijë. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se informacionet më të reja mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. E mbyllim këtë edicion me tingujt e këngës Rona Nishliut Sus, që sonte gjendet në finalen e Eurovisionit. Bashkë miru dhe gjofshim. Në pista drita qpirtit të në
rylan gjitën sot.